Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Ze světa vědeckých novinek a zajímavostí právě přilétá
Meteor, váš pravidelný společník.
Od mikrofonu vás zdraví autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Proč někteří lidé dočasně oslepnou?
Největší improvizátor mezi ptáky.
Morová rána, která zasáhla raky.
Chladící folie z malých kuliček.
Budeme baštit maso vypěstované v laboratoři?
Operace srdce bez mimotělního oběhu. Tak, tady mám šátek.
Čemu?
Pro vás.
Je, tak děkuju.
Jenom na půjčení.
Oho.
Budete teď chvilku takovým pokusným králíkem.
A je.
Zavážu vám obě oči.
Už nic nevidím.
Takže teď jste ve tmě?
Ano.
Výborně. Tak, šátek dolů. A teď vám dám jiný. Má takové dva výřezy a v nich speciální skla.
No, to jsem si tady pomohla. Sice nemám tmu, na oči mi dopadá světlo, ale skrz to sklo není vůbec nic vidět. Jo, moment, teď nějaký stín se tady míhá.
To vám mávám rukou před očima.
A k čemu je tenhle pokus na mé osobě?
Pro lepší představu. Schválně, dokázala byste takhle třeba, nevím, řídit auto?
No, ani náhodou.
A přečíst jakýkoliv text?
Vůbec ne. Asi jako člověk, který má 7 dioptrií a zapomene si doma brýle.
Jako dívat se přes mlhu. A představte si, že takhle vidí někteří lidé, kteří žádné dioptrické brýle ani nepotřebují.
Jak to? Nějaká oční vada?
V podstatě mají zcela zdravé oči, ale čas od času začnou vidět jako vy teď.
O tom jsem nikdy neslyšela.
Naštěstí o tom slyšeli oční lékaři a jednoho z nich, doktora Pavla Němce, jsem v jeho ordinaci v ústřední vojenské nemocnici navštívil.
Pacientní k nám přichází s problémem, který se objevuje naštěstí u poměrně malého procenta těch pacientů, nicméně je pro ně poměrně stresující a každopádně vždycky vystraší, co se to odehrává v tom těle. Ten problém spočívá v jednoduché věci. Někde v jejich zorném poli bývá to velmi blízko centra toho zorného pole, tedy velmi blízko místa, na které se konkrétně v tu chvíli dívají, se objeví drobný záblesk nebo drobný takový rozostřený bod. A tento rozostřený bod se potom rozšiřuje víc a víc, přitom se lehce chvěje celý obraz nebo případně má deformace a rozšiřuje se do zbytku toho zorného pole, což je samozřejmě nesmírně šokující pro pacienta. Jednak se mi rozmazal sám o sobě obraz na to, na co se dívám. V následných minutách se mi rozmazává celý zorný pole, ještě se to celý chvěje, ten obraz, a já se v podstatě nemůžu v té chvíli ani dobře vizuálně orientovat, ani nemůžu vykonávat to, co jsem do té doby dělal. Vemte si, když vás to zastihne na kole nebo při jízdě autem, tak je to nesmírně stresující okamžik. Musíte zastavit a čekat, až tohle to odezní. Je pravda, že to, co popisují a to, co je tak vystraší a přivádí k nám, tak odeznívá během několika minut. A asi polovina z nich nám potom taky říká, že na základě toho, když odezněly tyhle ty zrakové vjemy, tak nastoupila bolest hlavy.
Upřímně řečeno, tohle jim vůbec nezávidím. Z ničeho nic přestat vidět, byť jen dočasně, to musí být hrozný pocit.
Mě by moc zajímalo, čím je to způsobeno.
Pokud probíhá jenom v jednom oku, a někteří z posluchačů tohle budou znát, že druhé oko zůstává normální ostré, tak my většinou mluvíme o takzvané retinální migréně. A v tomhle tom případě se předpokládá, a myslíme si to stále, že to souvisí výrazně s perfúzí, tedy prokrvením toho oka. A to dočasná ztráta prokrvení znamená, že vznikne určitá šoková vlna pro tu nervovou tkáň. A ta nervová tkáň, když si představíte, že tam máte miliony receptorů na té sítnici, tak se vytvoří to místo, kde je neprokrvený, špatně zásobený bod. Na membránách těchto buněk vznikne reakce a ta se přenáší na okolní buňky. Proto ten chvějivý rozšiřující se skotom, nakonec se tak i v literatuře jmenuje skotoma oscillans, tedy oscilující, chvějící se, rozšiřující, rozmazaný flek. A ten je jednoduše způsoben tím, že přechází ta reakce z membrány jedné buňky na druhé. A znovu opakuju, jsou jich miliony vedle sebe, vypadají jako plaňky v plotě, takhle napíchané tyčky. A oni krásně jedna od druhé takhle postupně a dočasně ztrácí tu zrakovou funkci.
Takže jako by někdo přivřel přívod krve do oka a buňky na sítnici neměly dost energie pracovat.
V podstatě ano. Vypínají se jedna po druhé a to vypínání se šíří po sítnici asi jako vlny na rybníce, když do něj hodíte kámen.
To je ale jen v případě, kdy to probíhá v jednom oku.
Ano, druhý případ je složitější.
Když to probíhá na obou dvou stranách a ten obraz je vysoce symetrický, tak se mluví o pravé oftalmické migréně. Dříve taky se uplatňovala tato teorie, která říkala, ono to je hůř cévně zásobení a velmi pravděpodobně to horší zásobení způsobuje ten výpad. Ale víme, že když jsou nějaké obrazy vysoce symetrické, na obou dvou očích probíhající a mají vysokou míru symetrie, tak to znamená, že to postižení není jenom v těch očích samotných. To by byla obrovská náhoda, kdyby byly místa úplně stejný a stejným způsobem se ty skotomy rozšiřovaly. Ale je to spíš až za místem křížení, to znamená až vzadu v hlavě, kde se zraková dráha kříží. A dnešního pohledu se mluví o určité neurologické etiologii, tedy podmínkách vzniku téhleté oftalmické migrény a lokalizuje se tedy do toho zadního týlního laloku v hlavě, kde je zraková kůra, anebo kde jsou jádra pro vnímání vizuálních podnětů. Tam vzniká zřejmě reakce té nervové tkáně a proto se tak vysoce symetricky potom rozšiřuje přenášením do obou dvou těch očí.
Takže i v tomto druhém případě samotnému oku nic není.
Přesně tak, jde v podstatě o záležitost nervové soustavy.
A čím je to způsobeno? Co se stane v lidském těle, že člověk dočasně přestane vidět?
Když jsou to mladší pacienti, a to bývají typičtěji, co si budeme povídat, většinou to bývá v poměru 2:1 ženy muži, to znamená častěji ženy, a většinou ty střední věkové kategorie 20, 30, 40 let. Tam to kulminuje, potom většinou ty oftalmické migrény se snižují, jejich procentuální výskyt. Tak u těchto mladých jim většinou říkáme, víte, velmi pravděpodobně to souvisí, ať už to vzniklo na základě serotoninové reakce v mozku, a mluvíme o neurologické etiologii, nebo ať už to byla chyba prokrvení té nervové tkáně, tak to souvisí s tím, že jste měli velmi nízký tlak. Buď to kolísavý tlak, nebo snížení tlaku prudké, a nebo jste udělali něco, nějaký manévr, který způsobil to, že jste dočasně měli nízké prokrvení všeho, co je od srdce nahoru, to znamená té kraniální oblasti.
No jo, ale kolísavý tlak má kdekdo a rozostřením zraku přitom netrpí.
Jak se říká, je to podmínka nutná, ale ne postačující. Každý jsme jiný. U starších pacientů je to navíc mnohem nebezpečnější.
U těch starších pacientů je ta oftalmická migréna často jedním z prvních znaků a zvláště pokud se potom opakuje častěji, tak už je to rizikovější a ty pacienty posíláme na vyšetření ultrazvukem. Je to jeden z prvních znaků možných stenóz, zúžení cévního systému, který má saturovat a zásobovat kraniální oblasti, tedy oblast hlavy. A my ty pacienty posíláme na ultrazvuk krkavic a zjišťujeme, jestli je utělen z těch cév vyššího průsvitu krčních, jestli není nějaká stenóza přítomná, která by omezovala perfúzní charakteristiky té oblasti hlavy.
Pomalé ucpávání cév. To ve vyšším věku není žádná legrace.
Své vědí cukrovkáři. V krajním případě to může skončit amputací končetiny.
Ale v případě této takzvané zrakové aury, kdy pacient občas a dočasně nevidí, ještě není třeba se až tak děsit.
Není. Zajímavé je, že někteří lidé přesně vědí, že za chvíli přestanou vidět.
Je skupina lidí, kteří naprosto přesně ví, co je jejich spouštěcí mechanismus. Většinou to bývá nějaký fyzikální úkon, u někoho z nich to bývá těžké zakašlání, u někoho to bývá chladový stresový element, u někoho výrazná spánková deprivace, ale oni přesně vědí, ano, to bylo proto, že jsem udělal ten pohyb, to bylo proto, že jsem zase takhle prudce zakašlal nebo něco. A pak je skupina lidí, kteří říkají, ne, to bylo úplně rozdílné. Já jsem to měl 3x za sebou a bylo to pokaždý jinak. Jednou jsem řídil na dálnici, jednou jsem seděl v křesle a četl si. Není tam žádný společný rys, který by to sjednocoval.
Každý to má sice jinak, ale není přeci jen něco společné, třeba něco, co to zhoršuje.
Ano, pokud by bylo známo, co má na vznik zrakové aury vliv, tak by se tomu pacienti mohli vyhnout.
Těch faktorů, o kterých mluvíme jako o etiologických faktorech, je skutečně obrovské množství. Ty, co se aspoň uvádí a které můžeme uvést my, je kolísání hormonů. Týká se většinou právě té ženské populace spíš, ať už se týká měsíčního cyklu klasického, anebo ať se týká stavů v těhotenství. Druhým z těch faktorů, který je naprosto zřejmě se ukazuje zásadně, je psychosociální stres. Proto taky ta mladší věková skupina. Ale to je zase věc, když se ptáte na to, jak se tomu vyhnout, kterému se těžko vyhneme. Kdo si řekne dobrovolně, že se vyhne psychosociálnímu stresu? Na to mimochodem existují velmi hezké práce, které na skupině 30 a 40 letých porovnávaly, s jakou frekvencí se u nich vyskytuje oftalmická migréna v době dovolených a s jakou frekvencí v době, kdy chodí do práce. A zjistili se statisticky signifikantní rozdíly. To znamená, evidentně tato složka etiologická, psychosociální stres hraje roli. Změna počasí, už zmiňovaný chlad, který jsem říkal. Výživové změny, to znamená, ať už je to jídelní deprivace, a nebo naopak výrazné změny v příjmu minerálů, zvláště v horčíku, v tomto případě máme na mysli. Část lidí uvede, že spouštěcím faktorem u nich může být i vjemové věci. Ty vjemové věci obecně ty dvě základní a nejdůležitější jsou zrakové vjemy a sluchové vjemy v tomhle tom případě. Zrakové vjemy si každý asi umíme představit. Blikající světla, protijedoucí světla na silnici, třeba to jsou právě ty řidiči, kterým se to spustí během jízdy v autě. A ty zvukové si taky asi umíme dobře představit. Nepříjemný dlouhodobý pískavý zvuky nebo naopak vysoce frekventní zvuky. Takže vidíte, že teď jsem jmenoval obrovský spektrum věcí, který se na to může podílet, který může spouštět tu reakci. A v té úplně zajedno nejsme. A z toho pohledu tedy mluvit o tom, jak se tomu vyvarovat, je značně složité.
No jo, no. Když není stoprocentně známá příčina, těžko se léčí.
Přesto lékaři dávají těmto pacientům určitá doporučení.
Existuje sada doporučení, která vyplývají z těch etiologických činitelů, o kterých jsem mluvil, které těm pacientům říkáme. Jestliže znají ten spouštěcí mechanismus, tak se samozřejmě snažíme vysvětlovat, aby se ho snažili vyhnout. Zajímavým spouštěcím mechanismem bývá, a u jednoho pacienta jsme to měli, je třeba nedostatek kofeinu. A tam je to zvláštní, že to byla pacientka, žena, která se rozhodla, že přestane pít kávu. Ona do té doby pila poměrně frekventně kávu, dejme tomu 3 kávy za den. A řekla, já to nebudu pít z nějakého zřejmě dietního důvodu. A ve chvíli, kdy přestala pít kávu, tak se jí začaly objevovat oftalmické migrény. A evidentně to bylo připsáno tomu snížení úrovně kofeinu, na který ten organismus byl navyklý. A ta vazoaktivní reakce, tedy reakce CF, potom způsobila častější výskyt těch oftalmických migrén, nebo obecně u ní vlastně nastartování těch oftalmických migrén. Do té doby se s tím nikdy nesetkala.
Zajímavé. My popíječi kávy bychom se svého koníčku neměli vzdávat.
Stejně jako popíječi čajů. Tein a kofein dost zásadně ovlivňují naše těla a náhlé výkyvy nám nedělají dobře.
Každopádně, kdo má oftalmickou migrénu neboli zrakovou auru, asi nějaký jednoduchý recept, jak se jí zbavit, nenajde.
Nenajde. A když už k rozmazání obrazu a ztrátě vidění dojde, je potřeba zůstat v klidu. Ono to za pár minut přejde.
Ještě že tak.
Teď jsem si vzpomněl na situaci z konce 19. století.
Co pak se za císaře Františka Josefa I. dělo? Nějaká zapeklitá mezinárodní situace?
No, v podstatě ano, mezinárodní to bylo. Fyzika je jistě zcela mezinárodní záležitostí.
Nějaký převratný objev?
Ano, zcela. Tehdy převládl názor, že ve fyzice už bylo všechno objeveno.
Vážně? Jak troufale.
Všechno se jim zdálo perfektně vysvětleno a neměli téměř na co sáhnout.
A pak přišel Einstein, převrátil fyziku na ruby a bylo vymalováno.
Přesně tak. Ale upřímně, co pak vy, Kateřino, nemáte pocit, že už rozumíme takovému množství přírodních zákonitostí, že těch neznámých věcí mnoho nezbývá?
Upřímně řečeno, zdá se mi to logické.
No vidíte, a přitom je to obráceně. Více už citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Myslím, že většina z nás si myslela, nebo ještě si to myslí, že věda, která neustále něco objevuje, tak postupně vyplňuje mezery našeho poznání a tudíž se dostáváme k poznání, které bude víceméně definitivní a bude konečné, ale není to pravda. A dneska to vidíme na mnoha polích, jak přírodních věd, tak i v matematice, že s tím, jak pokračujeme, tak se zase vracíme někam do úplných neznalostí. Ku podivu, to není nějaká nová myšlenka, nejstarší, kterou jsem našel na toto téma, pochází od filozofa, ale také fyzika a matematika Blaise Pascala. Ten se narodil v roce 1623, zemřel v roce 1662, čili dlouho tady nepobyl na tomto světě, ale řekl něco velice důležitého. Jelikož se pomyslná koule našeho poznání s časem zvětšuje, rozšiřuje se tím neustále plocha doteku s neznámým.
Opravdu moudrá slova.
Ale my se teď budeme věnovat něčemu přízemnějšímu. Kdo nebydlí zrovna uprostřed města, má možnost slyšet za okny velmi zajímavé zvuky.
No, ve městě jsou slyšet zajímavé zvuky. Projíždějící tramvaj, troubící auto.
Ano, tak, já mám na mysli samozřejmě zvuky přírodního původu.
Tak to zřejmě ptáky.
Ano. Otevřít okno někdy znamená stát se posluchačem koncertu.
S velmi různorodou skupinou zpěváků, nutno dodat. Ale myslím, že ne úplně každý je z tohoto ptačího kraválu nadšen.
Ať si zavře okno, dá špunty do uší a mlčí.
A to nemluvím o tom, že ptáci si staví hnízda někdy opravdu nešťastně. Vlaštovky zásadně nad vchodem do domu, kde se pohybuje nejvíc lidí.
Konec mudrování, náhodou ptáci jsou úžasnými staviteli.
S tím souhlasím, jenom jim chybí ptačí stavební úřad.
Byrokracií bych je netrápila. Každopádně jsou ptáci, kteří se na svá hnízda vracejí, a tací, kteří si hledají stále nový domov.
Dejme slovo někomu, kdo přírodu moc dobře zná a obzvláště ptačí svět doslova zbožňuje.
Zoolog Karel Pecl. Jeho zážitky čte Miloň Čepelka.
Rehek, největší improvizátor mezi ptáky. Z hlediska hnízdění můžeme naše ptáky rozdělit na tradicionalisty a inovátory. Mezi tradicionalisty patří druhy, které umísťují svá hnízda na zem, do keřů, anebo do korun stromů. Být tradiční jim umožňuje skutečnost, že místa pro jejich hnízda tady od nepaměti byla a jsou i v současnosti. Inovátoři to mají složitější. Ti buď nemají dost svých tradičních hnízdních prostorů, nebo zcela změnili hnízdní prostředí. Pro ptáky hnízdící v dutinách je méně příležitostí. Dalo by se říct, že dvě z našich síkor, modřinka a koňadra, jsou částečnými inovátory, protože dost často hnízdí v blízkosti člověka. Pokud jsou v lesích nebo v sadech, využívají dutiny ve stromech. Pokud ale žijí v zahradách, nemají dost přirozených dutin. Kde jim člověk vyvěsí budky, tam jsou na tom dobře, ale kde ne, tam hledají náhradní řešení. Postačí jim silnější trubka plotu nebo skránka na dopisy. Taková náhradní hnízdiště mohou být ovšem riskantní. Sám jsem se na ohrožení síkorčího hnízda nechtěně podílel. Když jsem měl při výletu na Šumavě žízeň, chtěl jsem si u jedné soukromé rekreační chalupy napumpovat vodu. Dlouho nic neteklo, tak jsem přidal na síle s tím, že voda je asi hluboko. Důvod se však brzy ukázal. Vodorovná trubka vyústění pumpy byla ucpaná hnízdem modřinek. To vytlačeno vodou vylétlo z pumpy ven. Žízeň mě přešla a já se snažil hnízdo a potom i mláďata nastrkat zpátky. Jak to tenkrát s modřinkami dopadlo, nevím, ale moc šancí jsem jim nedával. Největšími inovátory se museli stát druhy, které opustili původní hnízdiště ve skalách a nechali se zlákat vyšší nabídkou hmyzu v blízkosti člověka. Nejznámějšími z těchto původně skalních druhů jsou jiřička a vlaštovka. Ty pro stavbu svých hnízd dokážou využít kdejakou lidskou stavbu. Ale kdybychom měli určit toho největšího inovátora, vyhrál by hitparádu improvizací s velkým náskokem rehek domácí. Jeho schopnosti dobře znali i naši předkové. Přírodovědec Karel Kněžourek ve velkém Přírodopise ptáků z roku 1910 o Rehkovi napsal: jest znám jako kostelní pták. Ne, že na kostelích se rád zdržuje, ale právě v kostelích, kam rozbitým neb po otevřeným oknem se dostane. Znám ze zkušenosti, že párku takových kostelníků museli hnízdo zničit. Po třetí se čtyřmi vejci z oltáře a po čtvrté přece zůstal vítězem. Zrobil si je u stropů na Římse v presbyteři, tedy nedaleko. Jindy za sochou Ecce Homo u samé kazatelny na zdi upevněné, ve varhanách, dále v krabici po škrovu odložené, ve starém klobouku nad zápražím, pod žentourem, ve vagónech, pod střechou, na půdách, besídkách a přístřežcích u kuželníku a pokolik roků mám své osadníky vždy usazeny v květináči s vyraženým dnem a širokým otvorem na drátě, na zdi, nade dveřmi, na chodbě záchodové zavěšeným. Po prvém vyhnízdění odstraním rozválené hnízdo a hned poté staví párek nové. O zvláštním hnízdě vypráví svobodný pán König Farthausen ve Württembersku. Nalezalo se v jícnu jednoho z obou děl před zámeckým portálem postavených. Válečná kořist z roku 1870. Šťastně se tu vyvedlo pět mláďat k veliké radosti zámeckého pána ornitologa. Tolik zápisky Karla Kněžourka, ale ještě pár mých vlastních zážitků s Rehkem. Během své téměř 50-leté ornitologické praxe jsem se setkal s mnoha překvapivými umístěními rehčích hnízd. Uvedu jen ty nejzajímavější. Už několik let úspěšně hnízdí rehkové na chalupě našich přátel, kde si jako nejlepší místo vybrali prostor za řezbou rámu zrcadla v ložnici. Pro přátele to znamená nechat stále otevřenou ventilaci okna a ložnici obětovat. V zemědělském dvoře jsem našel hnízdo na valníku v koncovém světle s rozbitým krytem. Že by Rehek věděl, že s rozbitým světlem se nesmí jezdit? Ale tou největší kuriozitou bylo hnízdo s vajíčky v plechové schránce na nářadí na blatníku odstaveného buldozeru v Semickém Lomu. Našel jsem ho, když jsem tam byl kontrolovat hnízdo Víra. Když jsem pak přijel kroužkovat rehčí mláďata, buldozer právě rozhrnoval pod ně lomu popílek a rodiče přitom krmili a mláďata úspěšně odchovali.
Miloň Čepelka nám přiblížil zážitky zoologa Karla Pecla.
Co se rozhlížíte?
Jestli náhodou nemáme nějaké hnízdo i tady ve studiu.
Ty říčky a potoky za posledních 25 let přeci jen dost vyčistily.
No ano, k životnímu prostředí se chováme podstatně lépe. A důkazem je i návrat raků do přírody.
Ti jsou symboly čistých vod.
Přesně tak, ale přesto mi jich je hrozně líto.
Copak, někdo je snad loví ve velkém?
Ani nemusí. Stejně hynou po velkých skupinách.
Co jim je?
Mor.
No, tak ten mám spojen spíš se středověkem.
U lidí ano, ale raci si svou velkou morovou ránu prožívají právě teď.
A kde k tomu přišli?
Mají chorobu, dalo by se říct, z dovozu. V naší krajině se rozmáhají američtí raci.
A jak souvisejí s morem?
To už je parketa pro profesora Adama Petruska z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
To jsou invazní druhy, které se docela dobře šíří, zejména rak pruhovaný, je druh, který toleruje i poměrně velké znečištění, poklesy kyslíku a podobně. No a tyhle ty druhy mohou přenášet a velmi často přenášejí chorobu, která je obvykle pro ty naše původní druhy smrtelná. Jmenuje se račí mor a račí mor způsobil extrémní úhyny v Evropě v druhé polovině 19. století, kde z mnoha oblastí raci téměř vymizely, že zbyly jenom nějaké zbytkové populace třeba v horních tocích. A takováhle morová vlna prošla i přes české země. Právě proto potom dovezli americké raky, kteří původně se myslel, že jsou imunní vůči té chorobě a ono se ukázalo, že to není tak úplně imunita, ale že oni tolerují a přenášejí. To znamená, že vlastně my tady máme rezervoáry choroby, ze které z té populace amerického raka to může přeskočit na naše raky a velmi často to skončí masovým úhynem, kdy uhynou úplně všichni nebo skoro všichni třeba z daného toku. Takže s tímhletím máme velký problém. Račí mor je v současnosti možná největší riziko pro evropské druhy, protože ta choroba prostě jednak je dobře usazená v krajině, protože tady má ty původní hostitele a jednak tak jako přeskakuje z jednoho místa na druhé a ty úhyny působí.
To není moc veselá situace.
Rak jistě Atlantik nepřeplave, nepochybně ho dopravil člověk.
Proč to udělal?
Ano, nevíme, jak se sem původně dostal ten račí mor. To mohl být nějaký náhodně zavlečený rak, nebo si ho možná někdo z Ameriky dovezl. Každopádně nějak se sem zavlekla ta choroba. Ta už se pak šířila po populacích evropských raků, kteří tou dobou byli celkem všude. Takže prostě převálcovala většinu kontinentu. No a najednou raci nebyli. No a tak, když ty raci nejsou, tak co uděláme, no tak přivezeme nějaké jiné. Takže vlastně ta motivace dovozů třech nejrozšířenějších amerických raků v Evropě, to je rak pruhovaný, potom rak signální, tyhle dva druhy máme u nás, a rak červený, který je spíš v teplejších oblastech Evropy, ti byli dovezeni právě kvůli buď vysazování do volné přírody, nebo kvůli chovům. Je docela paradoxní, že ten rak pruhovaný, to byl takový nějaký v podstatě asi docela náhodný dovoz, že asi ne porybný, ale někdo, kdo se prostě staral o rybářské revíry v Pensylvánii, vzal raky a podle všeho vzal zrovna ty, které se mu podařilo chytit nebo někde z téhleté oblasti a poslal je nějakému svému kontaktu, možná obchodnímu partnerovi do Pomořán, takže vlastně jako do Německa, ale teďka je to součást Polska. No a přežilo to asi 90 kusů. Jedna zásilka, si představte, kyblík raků. A ti raci nejsou zrovna velký, ten člověk je zřejmě někam vysypal a přesto tato jediná zásilka byla zdrojem pro následnou kolonizaci poměrně velké části Evropy. Že z toho jednoho místa se velmi úspěšně rozšířili. A k nám přišli už zřejmě koncem 60. let proti proudu Labe. Po vlastních nohou. Tou dobou Labe bylo hodně znečištěné. A pod papírnami štětí, které opravdu vypouštěly hrozné odpadní vody, tak tyhle ty raci se koncem 60. letech vyskytovaly. Takže to naznačuje, že opravdu se jedná o velmi tolerantní druh. A pokud někdo potkal raky v Labi a říkal si, je, to je skvělé, jak se nám zlepšila čistota vody, protože se sem vrátili raci, tak to nutně mnoho neznamená, protože zrovna ten rak, který je teď v Labi, toleruje i velmi znečištěnou vodu. Faktem ale je, že ta kvalita vody se teda dramaticky zlepšila.
To je skvělá zpráva. Smutné ale je, že české vody okupují američtí raci.
A jak se mor na racích projevuje? Co jim dělá?
No, je to tak, že ten patogen, když ho vidíte pod mikroskopem nebo na misce, jak to vypadá jako plíseň, ale ve skutečnosti to není pravá houba. Chová se to jako plíseň, ale je to spíš příbuzné třeba některým skupinám řas. A roste jako takové podhoubí v krunýři raků, zejména v té měkké kutikule, tak jako co mají třeba pod zadečkem nebo tak, když je to hodně tvrdý krunýř, jako je nahoře těle nebo na klepetech, tak tam to neprorůstá. No a když to roste v americkém rakovi, tak se to o mnoho dál nedostane. Spora, která plave vodou, přisedne na hostitele, začne růst a ten se začne bránit a růst zastaví. Takže tam potom za normálních okolností ten patogen jakž takž přežívá. Pokud ovšem se ten patogen dostane do hostitele, který nemá dostatečně rozjetou tu svoji imunitní obranu, což bývají právě populace našich evropských raků, no tak on proroste skrz kutikulu, proroste dovnitř těla a zřejmě tam prostě rozvrátí metabolismus toho svého hostitele. Není to tak, že by třeba napadal konkrétní orgán nebo produkoval nějaký jed, ale podle všeho je opravdu důsledkem celkový kolaps organismu.
Americký rak má tedy na sobě biologickou zbraň, vůči které je imunní a vesele s ní infikuje naše raky.
Aby se situace ještě zkomplikovala, vložili se do ní kraby.
To, co bylo docela zajímavé, že jsme zjistili, že vlastně ten patogen může nakazit kraby sladkovodní a ty nehynou. Nebo aspoň nezdá se, že by to způsobovalo nějaké masové úhyny. To je zajímavé ze dvou pohledů. Jednak vůbec, že tady existují jiné skupiny korýšů, které fungují jako hostitelé tohoto jinak poměrně specifického patogenu. A jednak jeden z těch krabů, které v Evropě můžeme potkat, krab čínský, je taky tedy invazní druh z východní Asie, ale on má zajímavou biologii, že k rozmnožování dochází v moři a oni potom táhnou proti proudu řek a pak se zase vrací. No a v okamžiku, kdy máte nakaženého kraba, který ale má takovéhle dobré migrační schopnosti, tak on vlastně může ten patogen přenést mnohem dál, mnohem rychleji, než nějací nakažení raci, kteří přece jenom se šíří velmi pomalu.
Tuším, že tenhle evropský objev by mohl mít nedozírné následky.
Kdyby se ukázalo, že krab čínský nejenom, že tedy může být nakažen, ale že mu to nějakým způsobem i škodí, možná ne dospělcům, ale třeba nějakým mladým stádím, tak to by mělo docela významné ekonomické dopady, protože v jihovýchodní Asii je právě tenhle ten krab velmi ceněný. Je to velký biznis, obrat $500 miliardy ročně nebo něco takového. A zároveň tam chovají i ty americké raky, zejména raka červeného, takže je tam vlastně docela dobrý potenciál k tomu, aby ten patogen přeskočil podobně jako v Evropě i na východě.
Snad se to nestane.
A aby toho nebylo málo, další americký rak děsí českou populaci raků něčím úplně jiným.
Existuje velmi rozšířený rak mezi akvaristy, který se rozmnožuje nepohlavně. Jsou známy jenom samice a ty normálně kladou vajíčka a vytváří svoje klony. No výsledek je ten, že tenhle ten rak se strašně rychle v akváriích přemnoží, protože dostanete jednu račici a za rok už jich máte spousty. No a bohužel dříve nebo později se objeví někdo, kdo dospěje k závěru, že nejlepší, co může s takovými raky udělat, je dát jim svobodu a někam je vysadí. Tyhle ty akvarijní raci už jaksi další dobu se vědělo, že mají třeba populace v Německu, na Slovensku, no a teď víme, že jsou minimálně dvě populace i v České republice, jedna je v Praze, jedna je u Bíliny a v tohle chvíle jsou to taková první zachycená ohniska. Budeme se hodně snažit, aby se udělal zásah, kde se tyhle ty raci eliminují dřív, než se tam odtud začnou šířit, pokud už není pozdě teda.
Rak, který nepotřebuje partnera, se rozmnožuje mnohem rychleji a navíc je větší, čímž by mohl naše raky doslova převálcovat.
Do přírody by se především tento rak mramorovaný neměl vůbec dostat.
Ten, kdo nás teď poslouchá, tak by se měl odnést aspoň to, že přenášet jakékoliv raky kamkoliv není dobrý nápad, protože se může šířit nepůvodní druh a může dojít případně i k šíření nějakých chorob. Vysazovat cokoliv z akvárií do volné přírody není žádný dobrý skutek, ale v podstatě je to strašný zločin proti přírodě a rozhodně tohle to není cesta.
Takových případů, kdy zavlečené druhy nadělali paseku, najdeme celou řadu.
Ano, třeba kočky a psy v Austrálii, ale když zůstaneme v Evropě, tak ten prapodivný rak mramorovaný, který se v podstatě klonuje, byl původně úplně normálním rakem.
Jakože v Americe se rozmnožuje pohlavně a v Evropě klonováním?
Přesně tak.
Jak se to mohlo stát?
Zřejmě chybou, nebo z nouze. Jak ho evropští chovatelé stěhovali z místa na místo, ne vždycky měl ideální podmínky na rozmnožování a nic jiného mu nezbylo, když chtěl přežít.
Takže tu máme podivného raka, který navíc přenáší mor.
Musím říct, že jsme si to pěkně zavařili. tak nám neustále roste počet prodaných elektromobilů, testují se auta bez řidičů nebo doprava lehčích nákladů pomocí dronů.
Ještě před pár lety hotové sci-fi.
Ano, auta bez řidiče, drony, to vypadá jako zásadní vynálezy. Ale někdy se mnohem většího rozšíření dočkají mnohem nenápadnější vynálezy.
Tak s tím naprosto souhlasím. Jedním z nich možná bude i vynález, který nám teď představí Vlado Ríša, šéfredaktor sci-fi a fantasy časopisu XB1.
Chladicí folie využívají autoři science fiction už dávno. Jak jinak by mohli vyslat své hrdiny na planety typu Merkuru či dokonce přímo do Slunce? Lodě nebo jenom skafandry jsou vybaveny všemožnými vynálezy, které to umožňují. Ovšem folie, o níž za okamžik budu mluvit, takové schopnosti prozatím nemá. Ale co není, může brzy být. Folie zabraňující ztrátám tepla se už dlouho používají například při záchranných akcích, kdy je zapotřebí chránit lidi před podchlazením. Vědci z Kolorádské univerzity v americkém Boulderu nyní vyvinuli folii, která má účinky přesně opačné – ochlazuje. Je vyrobená z průhledného plastu a mikroskopických skleněných kuliček. Průměr těch mikroskleněnek je zhruba 8 mikrometrů. Vhodné rozmístění mikroskleněnek zajistí, že folie intenzivně vyzařuje infračervené záření. Pokud se folie přiloží k povrchu tělesa, odnímá z něj teplo a vyzařuje ho do okolí. Běžně tak lze snížit povrchovou teplotu předmětů o 5 stupňů Celsia a někdy dokonce o víc než 10 stupňů. Folie by mohla najít uplatnění například v panelech slunečních elektráren, jejichž fotovoltaické články pracují lépe při nižších teplotách. Uvedení té chladící folie do praxe by neměla vadit ani její cena, protože výrobní náklady jsou překvapivě nízké.
Rozšíření folie mezi lidi asi nic nebrání.
A rozhodne zájem trhu. Někdy se ani dobré vynálezy neujmou, protože o ně prostě nikdo nestojí.
A za 10 let je někdo vytáhne z archivu a je z toho revoluce.
Když už jsme u sci-fi, jak by se vám líbilo takové maso?
To přece není žádné sci-fi.
No a když vám řeknu, že to maso není ze zvířete?
Máte snad kanibalské choutky?
To ne, ale to maso by vyrostlo v laboratoři úplně a zcela samostatně. Žádné zvířecí tělo by k tomu nepotřebovalo.
Zní to spíš děsivě než chutně. Proč by někdo něco takového dělal?
Asi vás to překvapí, ale intenzivně se na tom pracuje. Více už profesor Jaroslav Petr.
Nizozemský biolog Mark Post už několik let na tom pracuje a tvrdí, že za 25 let své práce ve vědeckých laboratořích udělal řadu významných objevů pro biomedicínu, ale že až se mu povede vypěstovat v laboratoři biftek, takže to bude prostě průlom, který zastíní všechny jeho předchozí vědecké výsledky. Řekněme si, že první hamburger z laboratoře, ze skumavky, vypěstovaný uměle v laboratoři, tak ten už se podával před několika roky a ten hamburger stál přes $300,000. Takže to skutečně nevím, jestli byla někdy připravena dražší menu, ale asi těžko.
To bylo dražší než celá svatební hostina v Alkronu.
No, vidím, že se usmíváte, skoro bych řekl, až posmíváte.
Jak pak by ne? Proč by se někdo vůbec snažil pěstovat maso uměle?
Dneska je ten trend, že vlastně se říká, že ten chov zvířat, tak jak se dneska uplatňuje, ty velkochovy, takže nejsou k těm zvířatům zcela přívětivé a že tedy některá zvířata tam mohou trpět, to je jedna námitka. Druhá námitka, ta je možná ještě reálnější, je ta, že to narušuje nebo poškozuje životní prostředí, protože abychom ta zvířata nakrmili, tak musíme pěstovat zemědělské plodiny, obilí, soju nebo mít pastviny pro dobytek a tuhle tu zemědělskou půdu musíme někde vzít. Řekněme si, že za 50 let, které uplynou od roku 2000 do roku 2050, se předpokládá, že spotřeba masa na téhleté planetě se zhruba zdvojnásobí. Takže nakrmit ten hlad po masu i dneska národy, které dříve maso konzumovaly zcela výjimečně, jako je třeba Čína, tak dneska i Číňanům samozřejmě chutná maso, chtějí ho, kupují ho, takže ta poptávka je obrovská, neustále roste. A to chce třeba novou půdu zemědělskou, to znamená kácí se lesy, ničí se příroda, aby byla pole, aby byly pastviny, to je případ třeba i Amazonie nebo krajiny v Jižní Americe, které se říká Cerrado, ta zmizí zřejmě, protože bude přeměněná na zemědělskou půdu. Ale zvířata také produkují skleníkové plyny, nejenom, že vydechují oxid uhličitý, ale třeba především při žvýkavci z nich jedním i druhým koncem odchází metan. A metan je za určitých podmínek několikanásobně účinnější skleníkový plyn, než je ten oxid uhličitý. Spotřebovávají velké množství vody tahle ta zvířata.
Dobře, to stačí, je jasné, kam to směřuje. Lidstvo se musí uživit, ale planeta není nafukovací.
Proto existuje představa, že se maso bude pěstovat v jakýchsi továrnách, které nezaberou velkou plochu, ušetří se půda, produkce skleníkových plynů.
A budeme mít hamburgery za 300 tisíc dolarů. Pěkně děkuju.
Nejdražší je vždycky prototyp. Cena by samozřejmě časem klesla.
Takže už se někde daří maso pěstovat? Už se staví továrna?
Zatím to příliš schudně nevypadá. A je to dáno tím, že neumíme zatím pěstovat maso ve velkém a levně. Umíme ho pěstovat jenom v takových malých tenoučkých proužcích a na jeden hamburger je jich potřeba 20 tisíc a nelze z toho udělat ten biftek, protože vlastně máme to jakoby mleté maso. Neumíme vypěstovat ten kus svaloviny toho zvířete, tak jak naroste na tom zvířeti. Druhá věc je, z jakých buněk to maso pěstujeme. Pěstujeme ho z kmenových svalových buněk. A kde bereme ty svalové buňky kmenové? No bereme je z poražených zvířat. A ty buňky neumíme dneska pěstovat jinak, než v kultivačních roztocích, v kultivačních médiích, do kterých přidáváme něco, čemu se říká fetální telecí sérum. To je sérum, které se odebírá z telat ještě nenarozených. Ta telata se vlastně přivedou na svět předčasně, vykrví se, vytvoří se z té krve, sražením se odebere sérum a to sérum se přidává, protože obsahuje spoustu látek, které ty buňky potřebují k životu. My ani všechny ty látky neznáme, to znamená, to je takový elixír, to fetální telecí sérum, v kterém roste skoro všechno. Je to taková univerzální surovina pro všechny, kteří pěstují nějaké buňky v laboratořích.
Upřímně zní to celkem nechutně.
Chuť? No, tak ta je moc důležitá.
Protože, co si budeme povídat, můžete mít analýzu, která vám řekne, že tam je tolik a tolik skvělých bílkovin v takovém a takovém aminokyselinovém složení a jak to krásně pokrývá vaši denní spotřebu, ale když to prostě nebude mít chuť toho masa, když to nebude dobré, tak to ti lidi asi jíst nebudou a nebudou to kupovat. A to, aby to maso získalo tu chuť, tak to je výsledek velmi složitého procesu. Jednak to maso se na tom zvířeti neustále hýbe. To zvíře se pohybuje, ty svaly jsou zatěžované a to už mění jejich konzistenci, jejich skladbu. Také záleží na tom, co to zvíře žere během toho svého života. A víte, že třeba když maminka vaří hovězí polévku, tak říká, dneska to nemá tu chuť a je to masem, říká, protože zrovna tahle ta kráva, z níž to hovězí tedy bylo použité, tak zřejmě neměla třeba nějakou pastvu horskou, kde jsou ty byliny a všechno tohleto, to všechny ty látky se do toho masa dostávají a dávají tomu ty senzorické vlastnosti, to je nejenom chuť, ale i čich. Řadu chuťových vjemů vlastně máme velmi intenzivní díky tomu, že zároveň cítíme ty látky, které se z té potravy dostávají. Takže je to velmi, velmi složité a nejnověji se podařilo vypěstovat v laboratořích kuřecí maso a kachní maso, takže zase, abychom si řekli, kdyby někdo měl chuť si dát k nedělnímu obědu kuřecí řízek vypěstovaný v laboratoři, tak pro kolik musí sáhnout do peněženky, takže to vychází na nějakých 9 tisíc dolarů za libru, což je, jestli to dobře počítám, něco pod 20 tisíc dolarů za kilo. Řekněme si, že ve Spojených státech, kde to bylo vypěstováno, tak kilo nebo libra těch kuřecích prsou stojí v průměru $3.22.
Že bychom si v supermarketu kupovali maso z laboratoře, to zatím opravdu nehrozí.
Všichni říkají, že, nebo aspoň ti, co v tom pracují, že zatím je to v plenkách, zatím to neodrostlo dětským chorobám a že do budoucna to zcela jistě bude lacinější, neskonale lacinější a že to nakonec vytěsní vlastně ten chov hospodářských zvířat.
To říkají zastánci. Odpůrci říkají opak, že bez živých zvířat se nikdy neobejdeme.
My jsme v biotechnologiích svědky trendu přesně opačného. A to je výroba některých léků. Některé léky jsou bílkoviny a jsou to lidské bílkoviny, protože těm pacientům prostě se těchto bílkovin nedostává. Můžou to být třeba srážlivé faktory, které chybí některým lidem s chorobnou krvácivostí, hemofilikům. A tyhle ty bílkoviny můžeme buď získávat velmi složitě a draho, třeba z darované lidské krve, a nebo některé ty bílkoviny můžeme nechat vyrábět geneticky modifikované kvasnice, a nebo můžeme ten lidský gen vnést do organismu, do dědičné informace ovce nebo kozy a ta koza potom ten lidský protein léčebný dojí v mléce, z toho mléka se ten protein izoluje a používá se pro léčbu. A když se podíváme, co stojí, tak zjistíme, že naprosto nejlacinější je produkce přes ta zvířata. A pokud někdo má zdravotní problémy, trpí zvýšenou srážlivostí krve, tak může brát léky na bázi varfarínu, ale také může brát lék, který se jmenuje Atrin. A tenhle ten lék Atrin, to je právě produkt těch živých bioreaktorů. Ve Spojených státech pořídili si tímhletím způsobem kozy, které mají v dědičné informaci lidský gen a ten lidský gen se spouští v mléčné žláze a ta koza vlastně dojí v mléce ten lidský protisrážlivý protein a ten se izoluje a můžou ho teda dostávat pacienti. To znamená, teď už nemluvíme o něčem, co by bylo science fiction nebo nějaký výhled do budoucna, ale mluvíme o naprosté realitě. To znamená, tady jste biotechnologie použité pro farmaceutické účely vidíme, že ten trend ekonomický je přesně opačný, než nám říkají ti producenti toho umělého masa.
Jsem zvědavá, kam se tohle bude ubírat. Mimochodem, znáte český sci-fi seriál Návštěvníci?
Ano, jistě.
Tak, abychom za 100 let nemuseli jíst jen amaroun.
No, tak to snad ne.
Který sval v těle je ten nejdůležitější?
Za pár hodin při obědě to bude jistě ten žvíkací.
Já mám na mysli sval, který by si zasloužil medaili za vytrvalost, pravidelnost a taky spolehlivost.
To bude nepochybně srdeční. Ten, když se porouchá, to je průšvih.
A on se bohužel porouchává celkem často. Čím horší životosprávu člověk má, tím dřív mu může vypovědět službu, nehledě na vady dědičné a nečekané události.
Pak někdy nezbývá, než se s důvěrou svěřit do péče lékařů.
A přesně v tomto směru se něco stalo přesně před 69 lety.
Stalo se tento den, 10. června. Černou královnou srdečních vat je takzvaná mitrální stenóza, tedy zúžení dvojcípé chlopně, oddělující levou síň a levou komoru srdce. Zjednodušeně řečeno, mitrální stenóza brání prostupu okysličené krve z plic srdcem dále do těla. Neléčená vede nakonec k selhání srdce, které se námahou z protlačování krve úzkým místem uštve. Náprava je v principu jednoduchá. Příliš srostlou chlopeň částečně protrhnout nebo proříznout. Jenže Při otevření hrudníku hrozí kolaps plic, tudíž až udušení. Při otevření srdce zase oběhová zástava, tedy poškození mozku do několika minut. Ve 20. letech minulého století přesto dva chirurgové zkoušeli štěstí, ale pro nepatrnou úspěšnost své snažení ukončili. Každý totiž z několika pokusů uspěl jen jednou. Potíže s kolapsem plic už byly tehdy vyřešeny. Chirurg jenom musel v šibeniční době 4 minut stihnout otevřít srdce, náležitě zvětšit chlopení otvor, zašít operační ránu a srdce znovu rozběhnout. Trvalo dalších 20 let, než přišel Charles Bailey. V americké Filadelfii si operaci mitrální stenózy napřed dokonale nacvičil na 60 psech a od roku 1945 ji potom příležitostně zkoušel na potřebných lidech. Připomeňme, že stále ještě bez mimotělního oběhu krve, tedy v časovém presu. Nešlo mu to. Po neúspěších měl dokonce zakázáno operovat ve 3 z 5 nemocnic ve městě. Proto si na 10. června 1948 nechal připravit k operaci hned 2 nemocné s mitrální stenózou, každého v jiném ze zbývajících 2 špitálů. Po dalším neúspěchu v pořadí 4. přejel do poslední nemocnice, kde operoval 24-letou ženu. Otvorem vyříznutým ve vhodném místě srdce prostrčil prst s nasazeným nožíčkem a průchod chlopně jim rozšířil. Ještě zalátat ránu, nahodit pumpu a operace se dokonale podařila. Pacientka dokonce 10 dní po operaci vydržela 1000mílovou cestu vlakem do Chicaga na kongres amerických hrudních chirurgů. Žila dalších 38 let. Do roku 1956 doktor Bailey provedl přes 1000 těchto zákroků a snížil operační úmrtnost z počátečních 80 na necelých 8%. Od jeho první úspěšné operace dnes uplynulo přesně 69 let.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Oldřich Vlach.
Operace srdce se za těch téměř 70 let samozřejmě podstatně zdokonalily.
A hlavně už chirurg nemusí operovat srdce za chodu. Může ho pěkně vypnout a krev rozvádět umělým mimotělním oběhem.
Zdravé srdce, to je základ. Tak ať všem našim posluchačům dobře slouží.
Nejen v příštím týdnu.
Za 7 dní naslyšenou.